Aurinko paahtaa helmikuiselta taivaalta ja lämmittää ilman varjossa yli 30 asteiseksi. Amgatsian kylän väki on pukeutunut kevyesti, naisilla yllään pieni kaapu tai sari, miehillä housujen tilalla doti, harsomaisesta kankaasta kääritty alaruumiin verho, lisäksi yllä paita, jonka helmat viipottavat pitkällä polvissa. Lapsilla on pieni lannevaate, pienemmillä ei sitäkään. Eron tekevät vain koululaiset, jotka parhaillaan hankkiutuvat koulumatkalle. Heillä on yllään puhtaan valkoiset kouluasut, mekot ja polvihousut, musta tukka sievästi jakaukselle kammattuna. Amgatsian kylässä on melkein tavallinen aamupäivä, erikoista vain se, että kylässä on vieraita kaukaa lännestä. Amgatsiassa ei juuri tapahdu paljoa tavallisuudesta poikkeavaa. Jos koobra puraisee salaa äidiltään riisivainiolle karannutta pikkulasta, se on vain tavallinen tapaus, ei jokapäiväinen, mutta ei mikään erikoinenkaan. Kun rokottaja läheisestä sairaalasta ruiskuineen tulee kylään, siinä on jo hieman enemmän ihmettelemistä. Amgatsian väki on oppinut kunnioittamaan tohtoria. Kyläläiset tietävät jo, mitä koleera, lavantauti, rutto ja isorokko on. He tietävät myös, että malaria leviää moskiittojen välityksellä, ja kun heidän kylässään jokin aika sitten suoritettiin DDT-pölytys, oli kylänväki innolla hommassa mukana. Nyt kun on vieraita sellaisesta maasta, ettei sen nimeäkään ole kukaan koskaan kuullut, ja jonne matka jalan kestäisi hyvältäkin kävelijältä melkein 2 vuotta, on ilmassa hieman niin kuin juhlan tuntua. Ja kun vierailla vielä on mukanaan erikoinen laite, joka ottaa vastaan jokaisen puhutun sanan ja pyydettäessä sanoo sen takaisin, on siinä jo vallan paljon ihmettelemistä. 460 miljoonan asukkaan Intian maalaiskylistä on mahdotonta löytää tyypillistä intialaista kylää. Intia on kuin maan osa, sen luonto ja sen asukkaat ovat eri puolilla erilaisia. Amgatsian kylä, parikymmentä mailia Kalkutasta etelään, Länsi-Bengalin osavaltiossa, on tyypillinen Kalkutan ympäristön maalaiskylä. Amgatsian asukasluku on noin 400, lapsia heistä yli puolet. Liekö syy suurkaupungin läheisyydessä siinä, että amgatsialaiset ovat kaupunkikäynneillään voineet itse todeta, ettei intialainen kaupunki voi tarjota sinne muuttavalle yhtään mitään? Joka tapauksessa amgatsialaiset pysyvät kylässään, he eivät pyri kaupunkeihin, kuten monen muun maalaiskylän asukkaat Intiassa. Amgatsialaisilla ei leipä eikä riisi ole leveätä, mutta he tulevat sillä toimeen ja he viihtyvät kotonaan. Meidät länsimaiset vieraat on otettu vastaan hyvin ystävällisesti. Meillä on mukanamme opas, bengolin ja englannin kieltä taitava henkilö Kalkutasta. Kylässä ei ole yhtään englanninkielen taitoista, joten tulkki on välttämätön. Sitä paitsi, kun intialaiseen kylään tullaan, on vieraalla hyvä olla mukana henkilö, joka tuntee ja tietää kylän tavat. On selitettävä vierailun tarkoitus ja vieraiden henkilöllisyys, heidän tehtävänsä hyvin tarkkaan, ja on kaikessa sananasettelussa muistettava olla kohtelias. Ilman näitä rituaaleja intialainen maalaiskylän asukas jää epäselvyyteen vierailun ystävällismielisestä tarkoituksesta, ja häntä on vaikeata saada kertomaan kylän asioista. Intialainen maalaiskylän asukas on aina hieman epäluuloinen. Jos aikoo voittaa hänen luottamuksensa, pitää olla aikaa ja kärsivällisyyttä. Intialaiselle ei sovi sanoa, kertokaapa siitä ja siitä. Jos tutustuminen on tapahtunut taiteen kaikkien sääntöjen mukaan, silloin intialainen kyllä kertoo.
ভাগ আছে ভাগ ভাগ যে যার
Meidän kylässämme on väkeä noin 400 henkeä, tarinoi kyläneuvoston sihteeri, jonka kanssa olemme istuutuneet kylävanhimman talon edessä olevalle aukiolle. Kylän väki istuu tarkkaavaisena ympärillä, ja kyläneuvoston sihteeri jatkaa. Tämä on puhtaasti maanviljelyskylä, elanto saadaan pelloilta. Viljelemme riisiä ja dallia, joka on eräs viljakasvestamme. Maata on yhtä perhettä kohti vajaat parikymmentä eekkeriä, joten mitään suurviljelijöitä emme ole. Viljelysmaata ei ole niin paljon kuin tarvittaisiin, mutta monella kylällä ovat asiat tässä maassa huonommin. Osan riisistä myymme torilla, joka on läheisessä Korivarin kylässä. Riisin kuljetamme torille kantaen säkkiä pään päällä. Me olemme voimakasta väkeä. Tavallinen mies kantaa noin 40 kilon säkin päänsä päällä kevyesti. Jotkut meistä viljelevät myös vihanneksia, pinaattia, tomaattia ja perunaa. Lehmiä on meillä suhteellisen vähän, niiden lisäksi pari vesipuhvelia sekä muutama lammas ja vuohi. Minkäänlaista moottoriajoneuvoa ei kylässämme ole, polkupyöriä on meillä parikymmentä kappaletta. Polkupyörää tarvitsemme, kun matkaamme virastoasioille Korivariin. Siellä on piiritoimisto, verotoimisto ja niin edelleen, tarinoi kyläneuvoston sihteeri. Amgatsian kylä on kasvanut hyvin erikoiseen maaperään. Kylän majat ja asumukset sijaitsevat pienillä kumpareilla, joiden välissä on syviä vesilammikoita. Saarekkeet on yhdistetty toisiinsa maasta luoduilla parin metrin korkuisilla valleilla, joita pitkin majalta toiselle siirrytään. Nyt on helmikuu, kevät, mutta kun monsuuni kesäkuussa alkaa, silloin täyttyvät kaikki syvänteet sadevedellä, ja kyläläisten liikkuminen tapahtuu melkein yksinomaan veneillä. Kylän sijainti vaikuttaa meikäläisestä hankalalta, mutta riisinviljelyn kannalta on maaperä kiitollista. Riisivainiot levittäytyvät laajoina kylän ympärillä. Ne ovat monsuuniaikaan veden vallassa, ja siellä veden alla riisi kasvaa hyvin. Yhteys kylästä ulos säilyy kävelykelpoista harjannetta pitkin, jota me näin kuivan aikaan olemme ajaneet maastoautolla aivan kylän portille saakka. Riisisato on juuri korjattu, puitu ja varastoitu aittaan. Puiminen on tapahtunut laitteella, jonka nimi on deki. Sellainen on myös kylävanhimman pihamaalla. Laite muistuttaa suomalaista kaivovinttiä. 3 metriä pitkä hirsi on akseloitu keskipaikastaan puuhaarukkaan. Toisessa päässä hirttä on painoina kiviä ja toisessa päässä puupölkky. Tämä pölkky pui puualustalle asetetusta riisistä jyvät. Puinnin suorittaa kylän naisväki. Riisi on varastoitu aittaan, sieltä sitä määräaikoina jaetaan kullekin perheelle päälukua vastaava määrä. Maan omistaa valtio. Maasta on valtiolle maksettava vero. Veronmaksu tapahtuu rahassa, joka saadaan torilla riisistä. Suurimmilla perheillä on palveluksessaan kuli tai useampia, jotka työskentelevät riisipellolla. Heille on maksettava pieni palkka ja huolehdittava heidän ruoastaan. Amgatsian kylässä vallitsee hyvä yhteishenki. Jos joku kylän talonpoista sairastuu, eikä pääse riisipellolle, eikä hänen vaimonsakaan muilta teiltään pääse riisinkorjuuseen, tulee kenties veli, ellei ole sellaista, tulee joku naapureista apuun, sanoo kyläneuvoston sihteeri. Me yritämme auttaa toinen toisiamme. Jos joltakulta perheeltä ruoka loppuu, tuovat toiset puutteessa olevalle omasta osuudestaan. Perheet ovat meillä hyvin suuria, niissä on usein 3 polvea koossa. Emme voi ottaa käytäntöön sellaista järjestelmää kuin kuulemma jossakin lännessä, että vanhat ihmiset siirtyvät omiin oloihinsa. Kuka heistä silloin huolehtisi? Meillä ei ole mitään vanhuuseläkkeitä. Intian eri osavaltioissa on paikallishallintoa, yritetty kehittää mahdollisimman pitkälle. Niin Länsi-Bengalissakin paikallishallinto ulottuu aina Amgatsian kylään saakka, ja kylän itse valitsema neuvosto huolehtii muun muassa oikeustoimesta.
ওরা যখন দরকার হয় এক এক পরিবারের তখন ওই গোলার কাছে এসে কি ভাগ করে নিয়ে নেয় না কিরকম নিয়মে
পেড়ে নিয়ে তারপর ভাগ নিয়ে
Meillä on kylässä oma neuvosto, Pantsaabi, johon kuuluu 5 valittua jäsentä. Pantsaabi kokoontuu tarpeen mukaan ja minä sihteerinä hoitelen sen juoksevia asioita. Jos joku kyläläisistä syyllistyy johonkin rikkomukseen, väärään tekoon, Pantsaabi saa siitä tiedon ja kokoontuu. Jaamme oikeutta niin hyvin kuin taidamme, rikoksen laadusta riippuen on rangaistuksena useimmiten sakko. Sakkoina kertyvät rahat käytämme koulumme hyväksi, hankimme kirjoja ja parantelemme paikkoja siellä. Käymme vilkaisemassa koulua. Se sijaitsee Amgatsiaan johtavan tien varressa, se on 3 kylän yhteinen. Koulussa käy lähemmäs 80 lasta. Luokkahuoneita on 3, ne ovat siistejä. Lapset istuvat lattialla, osalla allaan pieni matto. He oppivat lukemista, laulua, laskemista, kaikkea mitä alkeiskoulussa yleensä opitaan. Palaamme takaisin kylään, meidät kutsutaan aterialle, yhden kyläneuvoston jäsenen kotiin. Ruoanlaitto on tapahtunut pienellä savesta muuratulla liedellä isäntämme keittiön nurkassa. Monet tavalliset kyläläiset keittävät ruokansa liedellä, joka sijaitsee ulkosalla. Meidän isäntämme perhe käyttää polttoaineena puuta, useat keittävät riisin oljilla, jotka kyllä kiehoottavat ruoan nopeasti, mutta joita on jatkuvasti oltava lisäämässä tähän tulisiaan chulaan. Istuudumme pöydän ääreen, tarjottimen tapaiset metallilautaset tuodaan eteemme, meille tuodaan myös lusikka, intialaiset itse syövät käsin. Riisi on hyvää, kari polttavaa, ruti-niminen leipä melko maukasta ja kirkas kookosmaito palanpainikkeena kerrassaan virkistävää. Talon palvelija on noutanut kookospähkinät suoraan puusta, käsittämättömällä ketteryydellä kivunnut sileää palmurunkoa ylös 10 metrin korkeuteen ja tuonut sieltä nuo herkulliset hedelmät tullessaan. Ne on aukaistu kassaralla, pähkinän kuori toimii juoma-astiana.
Syverinä, oikein hyvä tämä kookospähkinä vesi. Tällä kertaa tämä vettä, mutta joskus on valkoista kuin maito. Ja tämä on varmasti puhdasta. Ei tarvitse pelätä, että saa koleraa tai muuta tartuntaa.
Amgatsian väki aterioi 3. päivässä. Ensimmäinen ateria syödään heti herättyä, eli 6:00, toinen kutakuinkin täsmällisesti 12 aikaan, ja illallinen on 6:00 sekin. Tässä on meillä tarjottu kookosmaitoa, sitä kylän väki ei itse raski käyttää, kookospalmoja ei ole niin runsaasti. Teetä ei Amgatsiassa juoda paljoa, kahvia tuskin koskaan, sen minkä juodaan se juodaan vettä. Ja Amgatsiassa on oikein pumppukaivo. Intialainen kaivo on tavallisesti halkaisijaltaan 2-3 metrin kokoinen kuoppa, jota ympäröi vajaan metrin korkuinen muurattu kiveys. Amgatsiassa on kaivolla käsipumppu. Kaivo on eräs naisten keskeisimmistä kokoontumispaikoista. Siellä kerrotaan omista asioista jonkin verran, toisten asioista se, mikä tiedetään, ja kiiltävissä messinkiruukuissa kannetaan vesi pään päällä kotiin. Näitä vesiruukkuja on tavallisimmin vielä kaksi päällekkäin. Tässä on kylän nuori väki tullut Amgatsian pumppukaivolle, ruukut heilläkin jokaisella, ja ruukun kantena jonkin hedelmän kuori. Vasta toisella kymmenellä oleva tyttönen on hyvin tyytyväisen näköinen, pystyessään jo vaivatta kantamaan ruukkua päänsä päällä. Kylän naisväki pysyttelee muuten koko vierailumme ajan hieman niin kuin taka-alalla. Intialainen on yleensäkin luonteeltaan pidättyväinen, kuten jo aikaisemmin totesimme. Intialainen nainen erityisesti pysyttelee omissa oloissaan ja omissa askareissaan. Jotkut tulkitsevat tämän asetelman niin, ettei Intiassa ole naisella oikeastaan mitään asemaa. Näin on ennen ollutkin, nyt ovat olot tässä suhteessa osittain muuttuneet, ja lisäksi on syytä huomata, että intialainen nainen sittenkin, vaikka onkin taka-alalla, on omalla tavallaan kunnioitettu ja nauttii eräänlaista arvonantoa. Naisen rooli ei vain yksinkertaisesti salli hänen esiintyvän itsenäisesti ja aktiivisena. Intiassa asuu, sivuminen kerrottuna, suomalainen nainen. Hän on ollut intialaisen oppineen miehen kanssa naimisissa toistakymmentä vuotta, mutta käynyt ulkopuolella kodin, lähikatuja lukuun ottamatta, vain kahdesti. Amgatsialainenkin nainen pysyttelee omissa oloissaan, ainakin näennäisesti, seuraa miesväen ja vieraiden puuhia vaivihkaa nurkan takaa. Jossakin kylän polulla tulee vastaan sellainenkin vaimo, joka peittää kasvonsa sarin liepeillä kokonaan. Katselkoot valkoiset valkoisten vaimoja. Erikseen Intiassa ovat ne naiset, jotka jatkuvasti kulkevat harsokasvojen tai suun edessä. Heillä kasvojen ja erityisesti suun peittämiseen syyt ovat uskonnolliset. Varomattomuus saattaisi kostautua esimerkiksi moskiiton lentämisenä suuhun. Ja se olisi elämän tuhoamista, sitä on varottava, varsinkin koska ei voi olla varma, etteikö moskiiton hahmossa elä jonkun edesmenneen lähisukulaisen tai tuttavan sielu. Kun poikkeamme erään majan pihalle, seurassamme kyläneuvoston sihteeri ja talon isäntä, saamme huoleti seurata intialaisen perheen päiväaskareita pihamaalla. Tässä perheessä on neljä pientä lasta, vanhin ehkä kuuden vanha. He leikkivät pihamaalla omia leikkejään. Leikkikaluja ei ole muilla kuin vanhimmalla. Se on vanne, ehkä jostakin vanhasta tynnyristä. Sitä tyttönen kierittää eteenpäin rautalangasta väännetyn haarukan avulla. Kaksi keskimmäistä on keskittynyt kaivelemaan tikuilla maata. Siinä varmaankin ollaan istuttavinaan riisiä. Nuorin konttailee omissa oloissaan pihamaan nurkkauksessa. Lapset ovat hyvin tummapintaisia. Koko kylän väestö on varsin tummaihoista. Intiassahan väestön ihonväri vaihtelee valkoihoisen vaaleasta syvään sinisen mustaan. Perheen äiti tiskaa päivällisastioita ämpärissä, jossa on lammikoilta tuotua vettä. Tämä vesi on vihreän likaista. Amgatsian väen hygieniavaatimukset eivät ole pohjoismaalaisella tasolla. Tiskivesi voitaisiin tietenkin noutaa myös kaivolta, mutta lammikko on ollut lähempänä. Lämmintä on, sitä on totisesti riittämiin. Amgatsian väen mielestä varmaankin on ilma vielä tähän vuoden aikaan viileätä. Pihamaan halki kulkee naapurivaimo, aivan pieni lapsi, lonkallaan. Intialaisilla on erittäin hauska tapa kantaa lasta lonkalla. Siinä tämäkin ihmisen alku istuu hajareisin ja katselee maailman menoa ympärillään. On aivan silmiin pistävää, että tämän kylän väki on tervettä ja hyvinvoipaa moniin intialaisiin verrattuna. Täällä on opittu suostumaan rokotuksiin ja muutenkin ollaan monia muita nykyaikaisempia. Kyläneuvoston sihteeri kertoo, että kylän aikuisista on 20% lukutaitoisia. Kiertelemme edelleen kylää, tulemme lammikon reunalle, missä nainen on pyykillä.
Ala jore!
Meikäläisestä pyykinpesusta lähtee toisenlainen ääni, mutta toisenlainen on pesutapakin. Intialainen pesee vaatteet pieksemällä niitä kiveä tai muuta tasaista alustaa vasten. Pesu suoritetaan jonkin avoimen veden rannalla, joen puron taikka kuten tässä lammikon. Vaimo seisoo polviaan myöten vedessä, hänen takanaan rannalla on kasa vaatteita, sareja, doteja, vaippoja ja jokunen miesten päähine. Hän ottaa vaatteen vuorollaan, kastaa sen veteen ja pieksää sitä kiveä vasten. Kun vesi tässä leikissä on roiskunut vaatteesta pois, kastaa hän sen uudelleen lammikkoon ja aloittaa alusta. Tämä pesutapa on varsin tehokas. Lika irtoaa erittäin hyvin, miten sitten vaate tuossa pesussa kulunee. Lammen rannalla on osa pyykistä jo kuivumassa. Se on levitetty maahan, pyykkinaruja ei intialainen käytä. Eikä pyykin tarvitse kauan kuivua, pahtava aurinko haihduttaa siitä veden hetkessä. 50 sarjaa on jo pesty, ne ovat kuin pitkät matot nurmikolla palmupuiden katveessa. Tässä on pyykkärinä nainen, hyvin usein on pyykinpesu Intiassa miehen työtä. Varsinkin ammattimaiset pyykkärit ovat usein miehiä. Kun vaate on kuivunut, kastetaan paremmat vaatteet vielä laimeaan riisiveteen, josta ne saavat tärkin ja pysyvät kauemmin puhtaina. Jatkamme matkaa. Erään majan vierustalla on vaimo leipomispuuhassa. Tässä ei kuitenkaan leivota leipä eikä pullataikinaa, vaan lehmänlantakakkuja. Lehmänlanta on Intiassa yleinen polttoaine, monin paikoin ainoa tulipesään pantava, ja myös tässä kylässä näkyvät jotkut käyttävän lehmänlantaa polttopuun sijasta. Lehmänlanta kerätään koreissa yhteen, sen jälkeen siitä leivotaan tuollaisia jälkiuunileivän kokoisia kakkuja, jotka painetaan majan taikka jonkin muun pystysuoran seinälle kuivumaan. Siinä lehmälantakakku kuivahtaa päivässä parissa, jonka jälkeen ne varastoidaan kekoihin. Lehmänlanta luonnollisesti tarvittaisiin lannoitteena, sen käyttö siihen tarkoitukseen ei kuitenkaan ole yleistynyt. Ja monin paikoin jäätäisiin ilman minkäänlaista polttoainetta, jos lanta ajettaisiin vainioille. Meikäläisen mielestä leipomistouhu vaikuttaa vastenmieliseltä. Intialaisvaimolle ei siinä ole mitään epämieluisaa, näin ovat tehneet sadat sukupolvet ennen häntä. Sitä paitsi lehmä on pyhä eläin, sen lanta ei ole yhtään vähemmän pyhää, monin paikoin sitä käytetään vielä vammojen hauteena ja lääkkeenäkin. Intian uusi lääketiede luonnollisesti käyttää toisia menetelmiä. Ja me tulemme jälleen kylävanhimman pihamaalle. On tulossa ilta. Pihalle on tuotu kaksi koiraa, jotka on kytketty kiinni pylvääseen. Ne eivät tunnu pitävän vieraista, vaikkakaan niiden pääasiallinen tehtävä ei ole karkoitella eurooppalaisia, vaan shakaaleja. Kylää ympäröivä metsikkö vilisee shakaaleja öiseen aikaan, ja vaikka ne eivät käykään elävän ihmisen kimppuun, eivät kyläläiset tahdo niitä itse kylään. Koirat pitävät niitä osaltaan loitolla. Tiikereitä ei tämän kylän liepeillä enää ole tavattu moneen vuoteen, mikä selittynee asutuksen lisääntymisellä ja sillä, että kylää ympäröivät kauempana joka puolelta laajat riisivainiot, joiden yli tiikerit eivät erityisemmin uskaltaudu. Muita metsäneläimiä on kylän viidakko tulvillaan. Intialainen ei katso asiakseen taistella eläimiä eikä niiden tuhoja vastaan. Vaikka maan 50 miljoonaa apinaa aiheuttaa vuosittain kylissä suurta tuhoa, ei niitä haluta hävittää tai vähentää. Ilta tulee tropiikissa äkkiä. Hämärän hetki on lyhyt, kun aurinko putoaa riisivainion taakse, on muutaman minuutin kuluttua pimeätä. Angatsian väki valmistautuu nukkumaan menoon. Se tapahtuu 7-8 maissa, ennen sitä on syöty illallinen ja seurusteltu hetki perheen kesken. Me vieraat valmistaudumme lähtöön, meille tarjotaan vielä kookosmaitoa, toivotetaan uudelleen tervetulleeksi, milloin vain meidät on hyväksytty ystäviksi.
Arkiston helmiä.
Kun illalla kävelee Kalkutan kadulla, näkee lukemattomia ihmisiä, jotka nukkuvat jalkakäytävillä, jotkut jopa ajoteillä, verhonaan ehkä juuttisäkki. Kuinka suuri osa kalkuttalaisista teidän käsityksenne mukaan on vailla minkäänlaista asuntoa? Tähän kysymykseen on myöskin vaikeata antaa täsmällistä vastausta, sanoo Mr. Lesser. Jokin aika sitten tuli eräs vierasmaalainen uutistoimittaja tänne ja sanoi haluavansa nähdä, kuinka ihmiset nukkuvat kadulla. Kun aamun sarastaessa palasimme takaisin, sanoi vieraani, että kadulla nukkujia täytyy olla paljon enemmän kuin 200 000. Yhdelläkin pienellä alueella, muutaman korttelin alueella, näimme lähemmäs 500 ihmistä nukkumassa kadulla taivas alla. Olen kuullut myös, että ihmiset kuolevat kaduille täällä Kalkutassa, sanoi ystäväni. 20 minuutin aikana löysimme kadulta 2 ruumista ilman enempiä hakemisia. He olivat kuolleet yön aikana. Emme tietenkään voineet sanoa, olivatko he kuolleet nälkään vai johonkin muuhun.